D'abord, il n'y a pas de préalable pour s'approcher de Dieu parce que c'est lui qui vient à nous.
Pirmkārt, lai tuvotos Dievam, nepastāv kaut kādi nosacījumi, jo tas ir Viņš, kurš nāk pie mums. Viņam rūp mūsu laime vairāk nekā mums pašiem. Tātad, kopš Jēzus Kristus ir nomiris un augšām cēlies, mūsu dzīvē nav strupceļa, mums vienmēr ir izeja. Mēs varam Viņam tuvoties un atrast laimes ceļu. Tā ir pirmā lieta, ko tēvs Marija Eugēnijs īstenoja dzīvē, stingri turoties pie kāda lēmuma, proti vienmēr ierādot savā dzīvē centrālo vietu lūkšanai, kas ir dialogs ar Dievu, sarunā ar Dievu. Viņš sacīja, jo vairāk jums ir darba, jo vairāk laika vajag atvēlēt lūkšanai.
Plus vous avez de travail, plus il faut donner de temps à la prière. La deuxième proposition, c'est l'Esprit Saint.
Otrkārt, runa ir par svēto garu. Tēvs Marija Eugēnijs nomira sakot, es dodos svētā gara apskāvienos. Es lūdzu svēto garu par jums, lai jūs visi varētu teikt, ka svētais gars ir jūsu draugs. Viņa skatījumā kristietis ir cilvēks, kurš dzīvo svētā gara vadībā. Kristietis līdzdarbojas svētajam garam. Svētais gars ir kristieša draugs. Šajā kontekstā varam norādīt uz kaut ko ļoti būtisku attiecībā uz baznīcu. Baznīca nav vispirms kāda institūcija, kas sastāv no cilvēkiem un kurā tiek veikti dažādi kalpojumi, bet baznīca vispirms ir Dieva tauta, kas sastāv no vīriešiem un sievietēm, ko ir pārņēmis un vada svētais gars un kuri katrā brīdī grib dzīvot viņa vadībā. Svētais Pāvils saka, ka Dieva bērni ir tie, kurus vada Dieva gars.
Cela sont vraiment enfants de Dieu, qui sont mus par l'esprit de Dieu.
Treškārt, priestris Etiens Mišlēns atgādināja to, cik svarīgi, lai mēs, kristieši, būtu dzīvā Dieva tabernakuls. Lai mūsu darbība pasaulē būtu auglīga, mums savā sirdīs ir jāatrod vieta Dievam. Mums ir jābūt cieši vienotiem ar Dievu. Savukārt šī vienotība būs atkarīga no lūkšanas. Tā ir tēva Marijas Eugēnija mācība, turpina priestris Mišlēns.
La troisième proposition, c'est dans le monde dans lequel nous sommes, un monde qui va
Treškārt, pasaulē, kurā mēs dzīvojam, kurā viss strauji iet uz priekšu, kurā notiek globalizācija, pasaulē, kurā daudzi cilvēki pazaudē savas saknes un līdz ar to piedzīvo lielas bailes, tēvs Marija Eugēnijs saka, jo vairāk būsim iesakņoti tanī, kas mēs esam, proti, jo pilnīgākā veidā mēs būsim Dieva templis, Dieva nams, Dieva klātbūtnes vieta, jo vairāk spēsim patiesi pārveidot šo pasauli. Tēvs Marija Eugēnijs nojauca visus mūrus starp kontemplāciju un darbību, nekad tās nesajaucot kopā, bet savstarpēji vienojot. Dzīves beigās viņš teica, palieciet uzticīgi svētajam garam, lūkšanai un saviem pienākumiem. Viņš aicināja turēties gan pie kontemplācijas, gan darbības.
Sarunas noslēgumā priesteris Mišlēns pauda prieku, ka uz tēva Marijas Eugēnija beatifikāciju Aviņonā ieradās vairāk nekā 10 000 cilvēku no 54 valstīm. Viņš atzina, ka reti kad varam redzēt vienkopus tik daudz smaidīgu, atraisītu un priecīgu cilvēku, kuri tādi ir tikai tāpēc, ka tiem palīdz atrast sevī Dieva klātieni. To pašu viņš novēlēja arī Vatikāna radio klausītājiem un klausītājām, proti atrast Dieva klātbūtni, lai piedzīvotu patiesu mieru un prieku. Priesteris Louis Manviels, kurš ir tēva Marijas Eugēnija kanonizācijas procesa vicepostulators, par jauno sveitīgo sacīja.
Padre Mario Genio è il grande discepolo di Santa Teresa di Gesù Bambino.
Tēvs Marija Eugēnijs ir izcils svētās Terēzes no bērna Jēzus māceklis un arī viņas teologs. Viņš piedzīvoja to pašu, ko piedzīvoja mazā Terēze, proti viņš piedzīvoja Dieva žālsirdību. Viņš saprata, ka Dievs grib izliet savu žēlsirdību visu cilvēku sirdīs. Tātad viņa misija bija sludināt šo Dieva žēlsirdību. Tāpēc nevelti šī beatifikācija notiek Dieva žēlsirdībai veltītā jubilejas gada noslēgumā. Viņš gribēja sludināt visai pasaulē, ka Dieva sirds ir žēlsirdības pilna, un mums ir jāatver sava sirds šai Dieva žēlsirdībai. Bez tam savā mācībā viņš skaidro arī to, kā atvērt sirdi šai Dieva žēlsirdībai. Viņš norāda, ka mums ir jātic, ka Dievs mūs mīl. Viņš ir licis lielu uzsvaru uz šo aspektu, lai pamudinātu cilvēkus ieticēt savas ticības spēkam, ticībai, kas pieskaras Dieva sirdī, un tiklīdz mēs pieskaramies Dieva sirdī, viņš nevilcinās mums sevi dāvāt.
Uz īsu sarunu aicinājām arī Dzīvības Diamantes institūta locekli Uršulu Skrabu no Polijas, kurā šobrīd dzīvo institūta mājā Vaisendorfā, Vācijā. Viņa jau 10 gadus ir šīs kopienas locekle.
Kā jūs iepazināt tēvu Mariju Eugēniju?
Tēvu Mariju Eugēniju es iepazinu lūkšanu grupā Bielsku Bielē, Polijā. Es dažus gadus biju grupas locekle un tur iepazinu viņa mācību, viņa darbību, viņa dzīvo ticību.
Kāda nozīme tēvam Marijai Eugēnijam ir jūsu ikdienas dzīvē?
Marija Eugēnijas man ir tēvs. Viņš ir tas, kas man rāda ikdienas dzīves ceļu. Viņš ir tas, kurš iemācīja mani lūgties, kurš iemācīja man dzīvot ar dzīvu ticību.
Beatifikācija notiek žēlsirdības gadā. Tēva Marijas Eugēnija dzīvē žēlsirdībai bija būtiska nozīme. Varam teikt, ka šī beatifikācija ir tikai sākums, izējas punkts.
Patiesi, tēva Marijas Eugēnija misija bija vest cilvēkus pie Dieva, atklājot viņiem Dieva žālsirdību. Dievs dāvā savu žālsirdību katram cilvēkam. Pietiek tikai ar to, lai cilvēks vērstos pie viņa, lai viņš atgrieztos pie Dieva.